Еплияр Азатлык радиосы. Ахшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 22 июнь хептәнең пенсенбе уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешемнең әсәсе бөлүгенә башламадан озон тәдрикләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гүзәл Худайберди ва тәмсилиярын. Оған ресмите юрдың күн ортасында банқың өңінді автологды қойлан бомбаның партламағы зерарлы, ағазыннан 20 адамың вепат болындығыны хабар верді. Хелмант велайетінің метбоғыт өкелі Омар Звак велайетің пайтақты лашқарға ақты 22-й юнды болан партламады 50-ден қоғырағы адамың яраланандығын айтты. Адам педаларының арасында парақыт яшайжылары, тәзі Кабул банк әдарасының ерлі бөлімінің ешкәрлері өй қопсылық өшілерінің өкелері бар. Звак, ічі партлайджы серештерлі автолуң, Ремезан айны жемлеян ейт байрамшылығының өңіз ерасында өз айлықларын алмау үшін банкың өңінде жемленен Харбиларың ва полиция вөкілдерінің ноутының қолайында партладыландығыны мәлім етті. Партламаның идеяны банқың ішінде оқатышық қолды деп, вилайетін генгашының ағзасы Мухаммед Карим атала етті. Күзімің жоғап кәрчілігіні дестіне өз үстін аран болмады. Кешімісті Таливан ва ұслам дөвлөті әлі сөвөшіжі топорлар банклары енчемегеді күзім едіпті. Кешін айды Гардез шәкірінде банк әділен күзімді адынан 3 адам өлдірілді ва енчеме адам яраланды. Хелмант Таливанның қаласы қатапланяр. Бұ топор вилайетің территориясының 80% шемесіне көзөгчілік едер. Ислам дәүләте топорының масулың баш мечидіні юмурмағы, еңілшің бойын алынмағы атландырылды. Иран премьер-министрі Хайдар Аль-Абади, экстремист Ислам дәүләте топорының масулыңға деймі мечидіні партлатмағыны, еңілшің ресми тайдан бойын алынмағы деп атландырды. Оранмық министрлігі экстремист топорың хөкіметі тараптар көршілері қаршы сөйлесмегінің давамында 21-й юнда ақшам Аль-Нури баш мечидінің ішінде партлайджы серештелері партладанлығыны хабар берді. 800 жыл мұнын озал құрылан мечидді. 2014 жылда ислам дәулеті топорының лидері Абу Бакр Аль-Багдади топорың халифат дүрөдиянлығыны ұғлан етті. Ирағың харбилері Ирақ қошынның шәхерін қадимы бөлігіні кейіріп мечиді 50 метр ғалында сөйлесушілерің оны партлайды. Данлығына айдарлар мечидің партладылмағы тарихи жинайет атландырылды. Мосулың мечиді ұслам дөлеті топорының Иракта ой Сирияда йоғ еден тарихи күмматлықларының ұзиын сануына қошылды. 2050 жылда дүнияның илат саны шүлкі 7,16 миллиардтан 9,18 миллиард адамы етер. Бірлешен Милеттер ғурамасының 21-й юнды мәлім еден санларына өре, илат санының көпөлмөгінің чақы ділиян мөтшірінің ярсы Хиндистанның, Пәкістанның өй бейлікі 7 юрдың қатавына малашырлар. Илат санының көпөлмөгіні қошан-қошан юрдлар Хиндистан, Нигерия, Конго, Пәкістан, Эфиопия, Танзания, Бірлешен Штатлар, Уганда өй, Индонезия дейліп, Бірлешен Милеттер ғурамасының мағлуматында белленер. 1,13 миллиард илатлы Хиндистанның хәзірге вақты илат саны өнші дүнияда бірінші ерді дұрын 1,14 миллиард илатлы Қытайдан өңі сайланмағына қарашылар. Дүния дережесінде чағы доғырмағын депкіні қошай арқа ең пес өсішілі 47 юрт чағы доғырмақты ең йоқары көркөзі көркөзді. Бұ юртларда 2010-й ве 2015-й жылларын аралығында хер аял башына доғылян чағыларын саны 4,13 дейлен көркөзі жүлен кеткетленді. Чақламалары көре Африканың 26 юрдында илат санының 2050-й жылы ченлі адынан 2-сі йоқырлынмағына қарашылар. Илат санының дегішілі ең үлі өсішін ең ғарип юртларда болмағы яш адамларын Yeterlik derecede azık, sağlığı saklayış bölüm ve beylikli zorluklar bilen üpçün edilmeğini kıyınlaştırır deyip Birleşen Milletler Kuraması belledi. Қазақстанның парламентінің өкіркі сенат терроршылар дейіліп ұғылан әділен адамлары юрдың райатлығынан мақрум әтмек қақында қапма қаршылықлы қануыны қабыл етті. Сенатың 22-й юнды мақұлан қануыны президент Нұрсултан Назарбаевың қол чекмегіне тапшырылды. Бұ қануын май айында парламентің ашақы өй мәжіліс тарапынан хем мақұланыпты. Қануына көре қазақстандылар террорист топоры құрамалаштырмақты, яда оңы қошылмақты, Меркізі Азия юрдының иңен вазип бәхветлеріне қоп салмақты, президенті өлдірмек өнші дүлдөшу құрнамақ ой бейлекі жинаятшылықларда гүнәлі қатапланса, юрдың райатлығынан мақрум еділіп білінерлер. Танкетчылар бұ қануының оппозицион сиясатчылары шолсанды, дашыр юртларды мейлетін сүргінлікті яшаянлары қаршы уланылмағының әхтималлығын айдарлар. Өй қануында Қазақстанның иңен вазип бәхветлері дейілмегінің манисінің өрән ұмумы дұғыны белле ярлар. Хорматлы радио тыңлаучылары, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз.
азатлыгы лайн улгомунда осмок 423-773-797-383 телефон белгиси аркылуу тап билерсиңиз. Бидиң менен хабарлашып, маалыматтары, суураттары ве видеолары угрудуң. Сактыетиңиз доолук гизлиникте сакланар. Осмок 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki telewizionasynda ýurdun kärini çydaýhanlarynyň galla hasylyny ýygnamakdaky üstünlükleri we olar bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilýändigi barada ýyl-ýyldan maglumatlar görkezilýär. Altın Asır televiziyasının havarında özlerinin tavşıran qalla hasıl üçün alan girdicilerini hasaplaşmağa geliyen dayhanların şahatlıklarını, beyinç buysançlarını hiç bir zat vilen dener yağlı dəl deyilip, emay vilen ıkçım egin eşikleri giyen kərənliçilerin hatara durup, bankamatlarda naut pulu alyan ve onu başına siliyan pursatları görközüldü. Hasıl usatları yurdumuzda zähmet adamlarının yaşayış durmuş hakkında ediyen yadosuz tağallası üçün mehrivan arkadağımıza alkış sözlerini buyurdu. Sonçülen beyan ediyerler deyilip resmi metbuatın maglumatında aydılyar. Mundanın başı televiziyada yurdun sövda ve bank ulumunun dövrevap derecede kemilleştirilendiğine üns çekilip, öz hasıl pulları plastik kartlarına uğradılan kerenneçilerin yurdun sövda merkezlerine bolup, nağıt değil görünüşünde adı karitlerinin sövda satu işlerini amala aşırıyandığı görközüldü. Türkmen televiziyasının bu havarı yurdun Balkan velayetinin adından iki etrafında yanı, Serdar'da ve Berek Kette ençeme kärenneçinin öz galla hasyl üçin plastik kartlaryna uğradylan pulunu altlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi barada Azatlyk radiosynyň beren maglumatlarynyň iýdiýanyna gabat geldi. Şeýpdäniň başynda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Balkanly kärenneçileriň adyndan 10-sy öz etraplarynyňky bankomatlardan her bir adamyň günnädigi 300 manady nagtlaşdyryp bilýändigine, käbir bankomatlarda bolsa asla nagt pulyň tapdyrmaýandygyny şol sebäpli bankomatyň gözleginde ençeme kilometr yol töküp, vilayet merkezine ya da beyleki etraplara hem gitmeli bolyandıklarını gurrun berdiler. Munanın başı Azatlyk radiosunun yurdu çinaki çeşmelerinin kävir kärenneçilere salgılanıp gurrun bermeyine göre, dayhanların kävirleri öz plastik kartlarına gelen pulu nağıtlaştırma üçün kähalatda aşavada sapar edip, bu yerde 2-3 gün kalmalı olyarlar. Olar munun sebeplerini aşavadaki bankomatlardan günne her bir adamın 1000 manada çenli pul seriştesini nağıtlaştırıp bilyende vilen düşündür yerlere. Türkmensanyň Dayhan Bankynyň Balkan welaýatyndaky şahamçalarynyň käbir resmiýetleriniň aýtmagyna görä, bankomatlardaky pul ýetmezçiligi bu ýere merkezden uradylýan nagt pulyň möçüriniň ören çäklide bilen baglanyşykly. Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtda nagt pul ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygy, raýatlaryň plastik kartlaryna gelen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde nowatlary emele getirýändigi aýdylýar. Galyberse-de şunlar aşawadyň döwlet banklarında öz aylyk hakyna görä Visa karta türkmen manadyny goýup daşary döwletlere baranda öz Visa kartyndan alyp bolýan dollar üçin pul goýmaga banklara gelýänleriň sanynyň hasta artandygy habar berilýär. Häzir bu maglumat we onuň sebäpleri barada aşawatda habarçymyz Sultan Açylwanyň berjek giňişräk maglumatyny diňläliň.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylwa. 2016-njy ýylyň başyndan beri Türkmenistanda Amerikan dollarynyň satuwdan aýrylmagy bilen ilatyň dollar edinmek islegilerini çäklendirmek girdilipdi. Daşary döwletlerde çağalar okuyan ýa-da daşary döwletlere gezilenje gitmek isleýän türkmenistanlar üçin ulalatalar döreden dollaryň ilata wiza karta geçirilip berilijekdi baradaky kabul edilen karardan soňra dollaryň satuwdaky wagtynda her günde adam maşyna 1000 dollaryň berilen wagtynda kyýaly uly nowatlar emele geldi. Aşgabatly ýaşaýjy 62 ýaşly döwlet aga aýtmagyna görä, Tomusyň şu ysy günleri daşary döwletlere gezilenje ýa dinç almaga gitmek isleýärleriň sanynyň köpelmegi bilen öz aýlyk hakyna görä wiza karta türkmen manadyny goýup daşary döwletlere baranda öz wiza kartyndan alyp bolýan dollar üçin pul goýmaga banklara gelýärleriň sany soňky ýyllar has artypdyr. Her günde 300 adamdan hem ýokary geçýän sany we ýazylmak üçin ýaşaýjylar bir gije günde läp hem banklarda oturup garaşmaly bolýarlar. Ol ýerde sany ödelip bol sany boýunça ýazylan adamyň şol ýerde бардыгы жоктук барланып, кер 3-4 сааттан таанау окулар. Таанау окулган вакта таанауда жок адам мен ада таанаудан түшүрлөр. Шол себептен өз новаттарын итермелиги үчүн адамдар ал жерден кайтып билен оклор деп төлөдө давам этер. Виза карта пул кабыл этен бөлүмдө һәр күн күтүлгөн таанау боюнча пул кабыл этип жетишилмеген себептен таанаулар инди күнө кечирилер. Инди күнө түзүлгөн таанауда адамдар болсо, дүйнөн жетишмен калган адам таанаунун ыйдына түзүлөр. Новатыңы итермесек олдан ол ерден қайдып болуну. Өзің чайфы үчмәе кетмекчі олдан онды масқалы ағаларың өлен кезеклесіп, новатыңы итермен сақламалы ол ердің. Бұ олса ұсық оғаларда яшайзылары азар барын берерді дөулі да айдияр. Виза картыңы пулы кечіріңнен соңым. Виза картына қойлан пулы дашар дөулеттері варанда алып білмән көтенен түркмен сталарын хем танардан кәнді айдылар. Өз адының эфирді тұтылмадылығын торан Ашхабадлы денан айтманы өрі, ол үлкінші тапар Түркия дөулетіне едіп өз пулын алмақчы олында, оның карты да ая чықыптыр. Елмі зордын ашып келіп тәді карт алдым. Икінші кедек кедіп пулым алынымды 500 долларым кем чықты. Ашхабада келіп барласын пулымын ерінде деген айттылар. Өні дашар дөулетті нәмі себептен менің оны алып білмәлігімін себептері түсіндірілмеді. Бұй өрде хем банк ешкәрлер ойын ұрияны менгді әрдейіп Ашхабадты денанды ерінер. Виза карта қойлан пулыңы дашар дөулетлерді Американ долларыны өріп болы алығы бары дақи яқымлы хабардан соңыра. Бұ карта едінмек үсілегі әхлі түркменсарларды пейда болындығы айдылар. Банклара барсаңым, ұчары мен сөңім, хемейші өйінен ұзағы чықмайан пенсионер қарылары хем, нәтсі дейсен дұғыш келсе болы аңдыңны хем яшайжылар айдыярлар. Яшайжылар бұ көрен көргілеріне дарады. Американ долларыны дүйбіннен көрмезмізі алы әсселерім алатымыз болмазды. Кейчі ұқыдан алып банкларда новата тұрсағым, қараз елімізе доллар келсе беген ярыз. Кімің бергісі бар, кім кеделін жетмегісілер, кімің чаға соққияр, оңы пұл ұғыратмалы. Бүгінімізе де шүкіре дияр, деп банкта новата тұрын пенсионерін айдияр. Шол бір уақытта Ашхабадтың банкларында новатларын күн-күннен артыандығын ұғыталияр.
Өз сөйбітіңізді олиян вақалар барады адатлығы мағлумат бермек сөйтіңіз, біздің Facebook қасабымызда ядың. Бізді көзілі өліміне Адатлық радиосы ядып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Адатлық сіздің шақсиетіңізді гидлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Кеплер Адатлық радиосы эфирде хабарлар күннөлү үлен мен Йогсан Анна Урван. Түркменстанын президенти Курбанулы Бердимухамедов 21-нче июнда Ашхабадды үстүрмөккө Азияд 2017 таярлык барында маслахат кесирип, вице-премьер Амангелиев, шаһар хакими Дурдулиев ве бейлек расмийлери ишти көйбөрөн кемчиликлер үчүн бир кайынс ыглан этти. Эмма сынчылар бу кайынслардын ве кадр чалышмаларынын оңой нетиже бермегенин айтыярлар. Түркмен лидер Голойды пайтақтын юкортынан диктаторлы көдөгчүлүк эдип адамларын дыйынжалмак үчүн ааматлы шарттарын көк толоклорун дөрөдөлмөгү. Шаһардын жол улуу дүдүмлөрүнүн дөгрөө аплаштырылышы боюнча танкыйды берликлер эдипти. Белдемели жер Ашхабад менен баалуу проекттердин аклысы өңүнөн президент менен маслахатлашылар ва анын тасдиклемеги нетижесинде амал ашырылар. Телевидениеде дөгрөт баштоонун Құт өзінің қатнашмағынна даваралы ашырып, ұлонылмағы верілген дескалар, парклар өркөзілер. Икінші тараптан ерлі сенсілер Ашхабада баданластырмағын Бердимухамедовтың шақсиет култын беркітмегін құралыны өрленуін. Хақиқатты, соңғы жылдар пайтақтың ел арасында элитні дейлен, яғни президентін көрджок, телевидениеде көрközілжок бөлі өлен о деген үнс верілмеген икінші бөліге бөлінуін. Сол уақытта жөнекей адамлар үшін рахатлығын, сайылы бағларын адалынығын айдиярлар. Яз Аман Братбугайхун пикирне көрө соңку жылдар аба саатларын бийоат этилмеги Ашхабадын баш проблемасына урулду.
Meselem odurlan oturan çar bağları, yeni gayrıları, seyliyakları, tezden avadarlaştırıyasi, onu yıkan yumran ediyarlar, ilatın başına üşüp bariyan, tuğsuz durumlarına sel yıkan yumran edip ayrıyalar.
Bu gayet bu fikirini Nesimi seyliyakının, kararsızlık seyliyakının yağdayını misal getiriyar. Aydılmağına göre sonku seyilgak 350-400 hektar meydan tutuyor. Onun su çudurumlarının yarısı işleyen ok. Beton plitaları dövük gencik. Şeyle de bu parkta oturduların ışıklanları sütunlarının yanayan sırasından yanmayanı hasken. Bunun üstesinde ol yere din zalmağı varan adamları bir yere gelme. Beýlek gitdip kowýarlar diýip ýaşaýjylar gurrun berýär. Aman Murat Bugaýew bu seýilgäkiň dört tarapyndan ul köçelerin geçýändigini we sol ýerden seretsen onuň gül ýaly bagdygyny, emma içine girseň gurap oturan daragytlar görüp gözüňe ynanyp bolmaýanyny gurrun berdi.
Bir hektara yakın meydanına ki bağlan kura oturan yerler var. Bölük bölük yarım hektar, bir hektar. Yine şu dünya koça tarafına fere diyelim.
Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Aşgabatda kuruluşukların hiyilip et. Olar dünya basımrak davaralı açma uçun kurulayanı çalım ediyar ve şu sebepten son derrev ayıplar açılıyar.
Türkmenistan'ın özünün kusayetçilik firmalarım, yurdun başından eliyerlerim, menden sana varyansa deyip bir zula baştan soğumam el ediyerler, dünya alan pullarını üleyerler.
Sol ruhakta Prezident Berdimuhamedov baharlıklar doğam ettirmek tasırdı ve adat sözgüdünü, kevr kadrları çalışmak, kevrini kain sürmek kararına geldi. Yerli sinçiler şol sanan Farid Tukbatulin yurttaki esas meselani Sovet dövründen ver geliyen komanda administrativ dolandırış usulüne görüyer.
Мне кажется, пока от неё не отказаться, пока не будет заинтересованность именно тех, кто...
Меніңце, шу усуғырлан юде ғурылмасы. Адамларда динге горку дәрлі өз ішіне қадықланма болмаса, Ашғаватты да. Тутыш юғыртта хем яғдай үйткөмөз дейп, хукук горайжы тухпатуғырлыйна айтты. Оның пікірце, адамларда хақиқ қадықланма болмаса, олар проблемалар чөзмейерлер. Эйтем, дасындан чөзін яғыр көрінмәгі. Берлін тавсыры көрі-көр еріне етіріп, хақиқы нетиже ертек күн хақына пікір етмезліге чалышярлар. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyny, sosial ulanlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenni, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenni ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyny daşary ýurtdan harit getirýän kärhanalar we telekeçiler munun beýlek. Uruduş kampaniýany ýurdun döwlet harit çygmal birjasyna hasabaldyrmal bolurlar. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri 9-njy iýunyň güýje giren bu täze düzgünüň telekeçileriň arasynda howsala döre diýenligine de ünüsi çekýär. Munun beýlek Türkmenistany harit ugra diýen garaşly döwletleriň arkalaşygyna girýän döwletleriň firmalaryny hasabaldyrmak üçin şu aşağıdaky dokumentleri taýýarlamaly bolurlar. Firmanın ustavi, direktor saylamak varadaki esaslandırıcının, aksiyonerlerin yığınının protokolü, devlet reisterinin göçürmesi, işleyişi amalaştırmak varadaki litsenziya, registrasi varadaki güvenamı, salgıt hasabını alınandık varadaki güvenamı, firmanın direktorinin pasportinin nuskosu, Türkmenistan'ın devlet haritçi mal birjasının yolluşusunun adına yazılan yüzlönme hat, cevaplandırılan sorunamı. Garaşlı devletlerin arkalaşığının düzümüne girmeyen devletlerin firmaları aydılık geçilen dokumentler ulen birlikte kerhananın başlangıç kapital vardaki düzgünnamanın şerikleri vardaki aksiyoner sertifikatlarını hem hüdürlemeli olurlar. Bununun başı, garaşlı devletlerin arkalaşığının daşındaki yurtların kampanyaları bu talep edilen dokumentleri Rusça ya Türkmençe tercüme ettirip, öz yurdunun daşarı işler ministerliğine mühürledip, en sonunda hem olori Türkmenistan'ın ilçihanasına resmileştirmeli olurlar. Şeyle de, daşarı yurt firmaları Türkmenistan'ın birjasına olorun adından hasaba alınış çaresine geçirecek adamı ınan çıxat bilenem üpçün etmeli olurlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri bu täze düzgünüň köp telekeçiler üçin garaşylmadyk ýagdaý bolanyny, olaryň soňky ýetgeşmeler bilen diňe öz haritlarynyň gümrükden geçirilmeýän saklanyny bilip galandyklaryny nygtaýarlar. Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasynyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan wezipeli işgärleriniň biri de haritler täze düzgün güýje girmezden ozal uğradylan bolsa-da, islenlik ýagdaýda ýükü gümrükden geçirmek üçin iýerji kärhananyň hasaby alınmalydygyny aýtdy. Indi biz ugradyjy firmany, onuň bilen baglaşylan şertnamamyzy birjada hasaba aldyrmaly, soňundan bankda ýük üçin pasport işini oňortmaly. Egerde azyk getirilýän bolsa, onda Saglyk ministrliginden beýlik haritler bolsa, döwlet standartlarynyň ýürüte sertifikat almaly. Diňe şondan soň bize gümrükden haritlarymyzy almagy ruhsat bererler diýip türkmen telekeçileriniň biri Türkmenistanyň alternatif habarlar neşrine gurrun beripdir. Telekeçi özlerinin hedre çenli işleşip gelen daşarı yurtlu firmalarının bu tehde düzgünü bir cay etmeye meyilli değerliklerini aydıp, bunun neticesinde yurttaki kiçi ve orta biznesi ağır darbanın urulacak duğunu öne sürüyer. Bu aralıkta Türkmen resmileri ne bu tehde talaplar ne de olorun maksatları var da ilat köpçülüğünü maglumat vermeyeler. Sözümüzün ahirine nıkta geçsek, bu Türkmen yakibiyetlerinin yurttaki telekeçilere girden çeklendirmelerinin en son kusudur. Bunun ozol, yurtta dolların resmi sevdasının tutudulma ulen, öz hasabından alıp bolyan daşarı yurt valyutasına da çeklendirmeler girdilip deyi.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň awtobus serişlerini awatlamak, olara hyzmat etmek we olary yerlemek boýunça önümçilik birleşiginiň Aşgabat şäherindäki ustahanasynda müşterilerden alınýan tölöglerde düşünşmezlikleriň bolýandygyny käbir paýtagtlylar habar berýärler. Adatlyk radiosu bilen habarlaşan bir näçe Aşgabatlynyň aýtmagyna görä, raýatlaryň awtobusyna haýsydyr bir sürücü ýa raýat tarapyndan zeper ýetip, günäkär tarap ulagy ýetirilen ziýanyň öwüdini dolmaly bolanda, diýişli döwlet idaralary ýetir len ziyanın möçörünü kesitlemek üçin ziyan çeken tarapı ağzalayan birleşen ustahanasına uğru diyarlar ve olordun bu yerden yürüte kalkulatsa yağını hasaplaşık resmi namasını getirmeyi talep ediyarlar. Türkmenistan'ın Avtomobil Uluğuları Ministerliğine değişli birleşen Aşgabat'ın Bedew masivinde yerleşen bu idarasına yürüte yollanma esasına uğradılan 58 yaşındaki pirli ağa hasaplaşık resmi namasını alma üçin bir heptelep günü katnamalı bolandığını ve özünün kvitansa kağıdında görküzülen pulun tas 2 setini tölemeli edilendiğini aydiyar.
Bana bir heptenin sonunu hasaplaşmak resmi namasını tayarlap verenlerine 250 manat tölettiler. Yönü tölen pul müçün kifitansi verenlerine onu dine 150 manat tölenliğimi belliyaptırlar. Menem oları, men size 250 manat tölödüm ahirin. Siz neyem üçün bana 150 manat tölödü deyip kifitansi veriyersiniz diyenimde olur bana. 100 manadı biz öz zähmet hakkımız üçin alqarlyk deyip jogap berdiler.
Deyip pirli ağa belleýär. Ol bu resminiň beren jogaby bilen kanagatlanman edaranyň ýokary derejeli resmileriniň birine ýüzlenendigini we munyň sebäplerini düşündirmegi sorandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň Bedew masivinde yerleşen edaranyň jogapkär resmisi onu öz edaralarynyň diňe belli bir derejede döwletden serişde alýandygyny aýdyp, edaranyň galyn mali üpçünçiliginiň öz hyzmatlarından gelýän girdeji esasında öz-özünü dolandyrmak arkaly amala aşýandygyny aýdýar. Şeýle dol kwitansiýada görkezilen soň kumukdaryň artykma çykmagynyň sebäplerini işgärleriň ulul şaýlarynyň nyrhyny kesitlemek üçin käbir barlyklary geçirmeli bolýandygy we munyň üçin uzak aralyklara öz hasabyna gitmeli bolýandygy bilen düşündirýär. Adatlyk radiosyna bu işgärleriň aýdanlarynyň näme derejede hakykaty gawat gelýändigini beýleki garaşdy çeşmeleri anyklatmak başartmady. Şeýle de bu barada Adatlyk radiosyna Türkmenistanyň awtobus serişlerini awatlamak olara hizmet etmek ve olary yerlemek boýunça önümçilik birleşiginden haýsydyr bir kommentary almak hem başartmady. Emma pirli aganyň başdan geçirenler ýaly wakalaryň her gün diýenýäli gaýtalanyp duran adaty zada öwrülendigine bu idara jaýyna ýürite döwlet ýollanmasy esasyny uğradylan başlady onlarça ýaşaýjy aýdýar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi kabuldun. Abdulla Çerkez kabulda telekeçilik bilen meşgullanýar. Türkmenistanyň önümleriniň Awganistanda gowy görülip alynýandygyny Abdulla aýdýar. Ýöne Türkmenistan Awgan türkmenlerine Türkmenistana baryp gelmäge wiza bermeýär.
Türkmenistan'ın Kabul'daki elçihanası Afgan Türkmenlerine uyda berse, Türkmenistanlı kavimler bilen Afgan Türkmenlerinin arasında katnaşıklar açılsa deyip Abdulla umut bildiriyor. Hurmatlı radyo dinleyiciler, Abdulla Çerkez bilen söhbetteşliği size hödürleyeriz.
Yüze verse köp yaxşı. Sotaya varsak Suda bilen görsek her tarihi yerlerine, her yerlerine havasını, misal halı, giyim, her zatlarını olur görsek. Atalarımız da şöyden gelen. Orada komlumuz varmışın, atalarımız, babalarımız aytıyor da orada doğunum var, daim var. Olur var deyip aytıyorlar. Olur bilen görüşsek, tanışsak, bilsek.
Türkmenistan'ın prezidenti dışarı yurtların Türkmenistan'a varmağına yeniliklerin dörüdüleceklerini aydıptır.
Oğulku prezidenti etmedi, bu prezidenti etse hasam yakışı oluyor. Yani Türkmenistan bir ayağa kalır, her gün var ticaret için.
Türkmenistanlı telekeçi ayarlar Kavul'a geliyor. Kavul'un en meşhur entik haritlerinin satılayan köçesinde dukanın vardı.
Geliyor, buraya tanıdığımdan 3-4 ayal var yani. Doğan getiriyorlar, Türkmen'in doğanını getiriyorlar. Halsını getiriyorlar, plasını getiriyorlar, topu. Her zatını yani Türkmenistan'ın şu lette bablatlarından getiriyorlar. Şöyle satıyorlar. Olur hoş yani. Biller diyor, hükümetimiz icade verdi diyor. Şöyle zat ekidi bilsek diyor. Onu hükümeti icade veren yok yani. Bir hil zat ekitmeyene. Ördenim ekilmeyene de monçuluk icade veren yok yani. Ördü adı yarmanışın yani hal deyip, halsa deyip, lette deyip, köyüne, don ne, kara don diyorlar, kızıl don diyorlar, çırpı diyorlar, sonra yazaklarını getirip sat diyorlar. Yani olur hoş memnun yani. Biller diyor, şöyle ne mekidi bilsek deyip ne umut et diyorlar.
Türkmenistan'ın önümleri berde Kavul'da kovu satılıyor da şeyle mi?
Aytıyorsun abi, inşallah ayarlar geliyor, gelen günü üstü baskı oluyorsun. Her kim alacak olup, oğul bile özüm. Ya bir kızıl don, ya kara don, ya Türkmen'in toplusu var. Onu harcıcılar hoşlar alıyor. Son için biller her gelende özüm almadım diyen de 20-25 tane toplusunu alıyorsun. 3-4 tane doğanını alıyorsun. Kara doğan, kızıl doğan. Şimdi dükkanımda koyup satıyorsun beni.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelüğü maksat Atayev filan devam ediyor. Afgan resmiyeti yurdun gün ortasında olan bombalı ulov partlamasını, ağla vası parahat yaşayıcılardan varat olan 29 adamın vefat bolonluğunu aitti. Helmand velayetinin metbuğat vekili Omar Zuak, 22. iyunna velayetin payitahtı Laşkargah'da olan partlamada 50'den uğrak adamın yaralananlığını aitti. Velayetin şehir hastahanasının sağlığı şiarı Hacı Molada Tobagar hücumdan sonra öz hastahanalarına 25 cesedin şehirde 60 yaralının getirilendiğini haber verdi. Fida bulunurun arasında New Kabul Bank'ın yerli şahamçasının işgərleri, parahat yaşayıcılar, şeyle de hopsuzluk güçlerinin vekilleri var. Zıvak, bombalı uluğun Ramazan ayının tamamlanmağı bilen belirlenen orada bayramçılığının ön tüyrüsünün özlerinin aylık haklarını alma için bankın daşının avata karışıp duran polisi işgərlerinin ve harbi ulukçularının kol oyununa partlandığını aitti. Vilayet Gengeş'in ağzası Muhammed Karim Atal partlamanın izyanı bilen bankta o katışığının hem bolonluğunu aitti. Hücumun cevapkarçılığını desini öğüsünü alan bolmadı. Ama bundan azal Taliban ve İslam devleti yalısı övücü toporlar en çemegedek banklara hücum edip ol yerde aylıklarını almaya karışıp duran harvaları, polis işgərlerini ve beyleki devlet işgərlerini öldürüptüler. Geçen ay yurdun günü oruna yerleşen Gardez şehrine akıbır banka edilen hücumlu ağzından 3 adam ölüp bir naça adam yaralanıptı. Taliban'ın esası kalası hesaplanan Helmand vilayetinin teritoriyasının takminen 80 götürümünü Avdalyan ekstremist topar gözetçülük dediler. Laşkargah'da olan hücum Birleşen Milletler Örgütü'nün ve Pentagon'un Afganistan'a hopsuzluk yağdaylarının yaramazlaşanlığı var eden duyduruşlarının izyanına kavat geldi. Birleşen Milletler Örgütü'nün Afganistan'a misyası 21. iyunu teyze hesabı çap edip yurtta hopsuzluk yağdaylarının aşı durnuksuz yağdayına galiyanlığına aitti. Bu aralıkta Pentagon Afganistan'ın has yetik ve durnuksuz hopsuzluk yağdaylarına duçar bolyanlığını duydurdu. Sonki keptelerde Taliban ve İslam devleti al cengiz toporlar Afganistan'a iyili izni hücumları başlattılar. Geçen ayın ahırını ve iyun ayının başını değişiklikte amala asırılan ağır yüklüoğlu hücumunu ve canının geçenin hücumunu 104 adam vefat bollu. Oğuzhanistan'da münlerce daşarı yurtlu halkarı harvalar yerli hopsuzluk güçlerini türgünleştirmek maksatlı, şeyle de terörizme karşı görüş mühitiyatının çayagını kulluk ediyar. Geçen hepte Birleşen Ştatların korunmak sekretarı Jim Mattis ödünü Prezident Donald Trump'ın Oğuzhanistan'a harvalar düzgünleştirmek boyunca ıhtiyar verenliğini aitti. Amerikan medyası Mattis'in çıkkınsızlığın adlandıran Oğuzhanistan'ın hükümet güçlerinin Taliban'a karşı görüşlerine koşan için 3000 ya da 5000 tane harbi yollamağı teklif edecektiğini haber veriyor. Hedriki vaatte Birleşen Ştatların Oğuzhanistan'a 8400 tane harbisi var.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.